Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 24 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ 900 ខែ ផល្គុន ឆ្នាំ អាសញ្ញ បញ្ញស័ក ពុទ្ធសករាជ 2557ខ្ញុំលោកសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរៈសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកអូបាម៉ាស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាអ៊ុយក្រែននៅក្នុងពេលប្រជុំកំពូលប្រទេស G7យន្តហោះចិនរកឃើញបំណែកសង្ស័យក្នុងពេលស្រាវជ្រាវរោគយន្តហោះបាត់ខ្លួនម៉ាឡេស៊ីអេស៊ីបកាត់ទោសមនុស្ស529នាក់ឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិត
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីការចរចារវាងគណៈកម្មការចម្រុះនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាប់កាំងសារជាថ្មី
ខាងពីទីគណៈបកប្រជាជនមិនមានទំនោរចង់ផ្អាកការចរចានេះហើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ទៀតការចរចាដើម្បីកែតម្រូវស្ថាប័នរៀបចំរបស់ការបោះឆ្នោតក៏គណៈបកប្រជាជនគេចេះដែរ
តុលាការសាលាឧទ្ធរណ៍បដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំនៃលោកវុនពៅនិងកម្មករដែលបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមករាចំណែកកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកហៃរតនាបេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលនិងបរិស្ថាននៃសាកលវិទ្យាល័យ University of California Berkeley នឹងចូលរួមជាវាគ្មិនហើយនឹងពិភាក្សាអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅកម្ពុជាតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ដើម្បីជួបប្រជុំជាបន្ទាន់មួយជាមួយនឹងមេដឹកនាំក្រុមប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មខ្លាំង G7 ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការឆ្លើយតបជាអន្តរជាតិយ៉ាងណាចំពោះការដែលរុស្ស៊ីដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់ឈូងសមុទ្រគ្រីមៀកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់នេះកើតឡើងដំណាលគ្នានឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីសន្តិសុខអាវុធប្រឡាយលោកដែរហើយក្រុមអ្នកវិភាគបានអះអាងថាកិច្ចប្រជុំនេះទំនងជាមានគោលដៅនៅក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុងមូស្គូដោយសារតែកងទ័ពរុស្ស៊ីបានឆ្លងចូលទៅកាន់កាប់តំបន់គ្រីមៀប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីដើមខែនេះលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចនខេរីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រងនឹងជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីស៊ីហ្គែលឡារ៉ូវផងដែរមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាខ្លួនបានដកកងទ័ពដែលប្រចាំការនៅតំបន់គ្រីមៀចេញហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីចូលកាន់កាប់តំបន់នោះសារព័ត៌មានចិននិយាយថាយន្តហោះស្វែងរកយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីបាត់ខ្លួនបានរកឃើញបំណែកដ៏គួរឲ្យសង្ស័យនានាដែលអណ្តែតនៅលើផ្ទៃសមុទ្រឥណ្ឌាភាគខាងត្បូងមន្ត្រីព័ត៌មាននៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិននៃប្រទេសចិនគឺភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួបានរាយការណ៍ថាមានបំណែកធំចំនួន2ដែលអណ្តែតហើយមានបំណែកតូចៗពណ៌សដែលអណ្តែតពាសពេញផ្ទៃសមុទ្រនៅក្នុងចម្ងាយជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងពេលដែលយន្តហោះចិនហោះហើរស្វែងរកយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីនោះក្រមមន្ត្រីក្រុងនឹងស្វែងរកយន្តហោះដែលបាត់ខ្លួននៅត្រង់តំបន់នោះប្រសិនបើកំទេចបាក់បែកទាំងនោះជាកំទេចយន្តហោះ Boeing 777ដែលបានបាត់ខ្លួនជាង2សប្តាហ៍មកនោះជាមួយគ្នានឹងការរីកចម្រើននេះទីហ៊ានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនក្រុមអ្នករុករកប្រអប់ខ្មៅដើម្បីជួយទៅដល់ការរុករកយន្តហោះបាត់ខ្លួននេះដែរតុលាការប្រទេសអេស៊ីបមួយបានកាត់ទោសសមាជិកគណបក Muslim Brotherhood ចំនួន529នាក់ក្នុងឲ្យជាប់គុកក្នុងគុកឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតពីបទចោទប្រកាន់នានារួមទាំងការសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសការវាយប្រហារទីស្នាក់ការប៉ូលីសនិងអំពើឃោរឃៅផ្សេងៗទៀតដែរ តុលាការនៅក្នុងក្រុងមីនយ៉ាដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងក្នុងក្រុងលើកែចម្ងាយ200គីឡូម៉ែត្របានកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងសវនាការដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍តុលាការបានបើកឱកាសឲ្យមានការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ផងដែរមានជនជាប់ចោទជាង100នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគុកតែភាគច្រើនគឺកាត់ទោសពួកគេដោយកំបាំងមុខតុលាការបានសម្រេចដោះលែងមនុស្ស16នាក់ផងដែរការចោទប្រកាន់នេះគឺកើតឡើងដោយអំពើហិង្សាកាលពីខែសីហាឆ្នាំទៅនៅក្នុងតំបន់មីនយ៉ានេះក្រុមប៉ូលីសប្រឆាំងកោតកម្មប្រដាប់ដោយអាវុធមានដំបងនិងខែលបានប្រើប្រាស់កណុងបាញ់ទឹកប្រឆាំងនឹងក្រុមបាតកោដែលមានកំហឹងដើម្បីបោសសម្អាតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតៃវ៉ាន់ដែលក្រុមបាតកោបានចូលកាន់កាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យជាផ្នែកមួយដែលពួកគេបានប្រឆាំងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិនកុម្មុយនីសក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនបាតកោយ៉ាងតិច58នាក់ហើយមានមនុស្សយ៉ាងតិច110អ្នករងរបួសមានខ្លះរបួសធ្ងន់ផងដែរការតវ៉ាបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារមុនពេលដែលក្រុមបាតកោបានចូលកាន់កាប់សភាតៃវ៉ាន់ក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធមិនដកថយចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយក្រុងប៉េកាំងដែលអាចបើកទ្វារវិស័យឧស្សាហកម្មសេវាកម្មរាប់សិបក្រុមហ៊ុនឲ្យមានការចូលមកវិនិយោគពីចិនដីគោកនោះកងយោធាប្រទេសយេម៉ែនចំនួន20នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារលើប៉ុស្តិ៍យាមចិញ្ចូវមួយកន្លែងនៅភាគអេសានប្រទេសទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋសាបារាយការណ៍ថាការវាយប្រហារនេះកើតឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងខេត្តហាន់រ៉ាម៉ូតគេគ្មានឃើញការប្រកាសទទួលខុសត្រូវណាមួយបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនោះកើតឡើងនៅឡើយទេទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអាល់កៃដានៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រអារ៉ាប់ហៅថា AQAP តែងតែបើកការវាយប្រហារជារឿយៗលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខប្រទេសជប៉ុនគ្រងនឹងប្រគល់ជូនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជាតិវស្សុសកម្មផ្លូតុងផលិតសភាវុធជាង315គីឡូក្រាមនិងជាតិអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមដែលចម្រាញ់មានគុណភាពខ្ពស់ផងដែររឿងនេះជាជោគជ័យសម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ានៅក្នុងការធានាសារធាតុផលិតអាវុធប្រឡាយលោកជុំវិញពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនបានប្រកាសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីសន្តិសុខអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងទីក្រុងឡាអេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលសហរដ្ឋអាមេរិក Ernest Moniz បានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាកិច្ចសន្យាសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរដ៏សំខាន់មួយយូសុកអ៊ីសូហ្សាគីទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនโซអាបេថ្លែងថាការប្រគល់វត្ថុធាតុដើមដែលមានគុណភាពទាំងពីរគឺអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមនិងជាតិវស្សុសកម្មផ្លូតុងនេះជារឿងសំខាន់នោះគឺជាផ្នែកមួយនៃការកាត់បន្ថយការរីកសាយភាយនិងការរំលោភបំពានពីក្រុមភេរវកករមានមនុស្ស32នាក់រងរបួសនៅក្នុងពេលដែលរថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរក្រំដីរអិលធ្លាក់ចុះពីផ្លូវដែកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ O'Hare International Airport នៅក្នុងទីក្រុង Chicago រថភ្លើងនេះបានខកខាននៅក្នុងការឈប់នៅទីចំណតនៅឯប្រលានយន្តហោះដែលមានភាពមមាញឹកជាងគេមួយក្នុងពិភពលោកមន្ត្រីពន្ធអគិភ័យនៅក្នុងទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois គឺលោក Jose Santiago បានថ្លែងថារថភ្លើងបានឡើងទៅលើផ្លូវដើរនៅក្នុងរថភ្លើងហើយបន្ទាប់មកឡើងជណ្ដើរនិងជណ្ដើរយន្តផង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចរចារវាងគណៈកម្មការចម្រុះនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាប់គាំងសារជាថ្មីតុលាការសាលាឧទ្ធរណ៍បដិសេធសំណើសុំលើក្រៅឃុំនៃលោកវុនពៅនិងគណៈកម្មការដែលបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមករា អង្គការសិទ្ធិមនុស្សសង្ស័យថាពួកវីហ្គើដែលរត់គេចខ្លួនពីតំបន់ជីងជាងប្រទេសចិនជាជនជាតិភាគតិចដែលទទួលការគាបសង្កត់ពីពួកអាញាធរចិនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកហៃរតនាបេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលនិងបរិស្ថាននៃសាកលវិទ្យាល័យ University of California Berkeley នឹងចូលរួមជាវាគ្មិនហើយនឹងពិភាក្សាអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬសរសេរសំណួរក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការចរចារវាងគណៈកម្មការចម្រុះនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានជាប់គាំងសារជាថ្មីក្នុងគណៈពេលដែលគណៈបកទាំងពីរបានឈានដល់ការពិភាក្សាលើរបៀបវិរៈសម្រាប់ដាក់ជូនសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិដើម្បីធ្វើការកែតម្រង់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហេរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
គណៈកម្មការចម្រុះរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបរាជ័យសារជាថ្មីក្នុងការចរចាដើម្បីកំណែតម្រង់ស្ថាប័នបោះឆ្នោតដែលកន្លងមកបានទទួលរងនូវការចោទប្រកាន់ថាមិនមានភាពឯករាជ្យនិងលំអៀងទៅរកគណៈបកកាន់អំណាចការចរចានេះបានប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងប្រមាណកន្លះម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះក្រោយមកបានបិទបញ្ចប់ទៅវិញដោយមិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាដោយលើកមុនទេគណៈកម្មការចម្រុះនៃគណៈបកទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី17កន្លងទៅនេះបានព្រមព្រៀងគ្នានៅចំណុចមួយចំនួនតែកតិននិងកំណែតម្រង់ស្ថាប័នបោះឆ្នោតហើយសន្យាថានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនឹងពិភាក្សាអំពីរបៀបវិរៈសម្រាប់យកទៅដាក់ក្នុងសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិនាពេលខាងមុខក៏ប៉ុន្តែគម្រោងនេះបានជាប់គាំងដោយសារតែគណៈបកទាំងពីរមានចំហខ្វែងគ្នាការចរចាលើកមុនគណៈបកទាំងពីរដែលមានសមាជិកម្ខាងៗចំនួន6នាក់តែងតែធ្វើសន្និសីទកសែតរួមគ្នាដោយឈរម្ខាងម្នាក់ដោយឡែកនៅថ្ងៃនេះគណៈបកទាំងពីរបានធ្វើសន្និសីទកសែតបែកគ្នាទៅវិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកសុនឆៃបានចេញមុខប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតមុនគេបន្ទាប់មកក្រុមគណៈកម្មការខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកប៊ិនឈិននិយាយតាមក្រោយតែទឹកមុខមន្ត្រីមកពីគណៈបកទាំងពីរមិនសូវមានការស្វាគមន៍គ្នាដោយលើកមុនទេលោកសុនឆៃប្រធានគណៈកម្មការចរចាខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាការជួបគាំងកិច្ចពិភាក្សាគ្នានេះដោយសារតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យលើកយកចំណុចសំខាន់ក្នុងចំណោមចំណុចទាំង14សម្រាប់ជារបៀបវិរៈក្នុងសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជំទាស់លោកមានប្រសាសន៍ថាយើងនៅតែប្រកាន់ជំហរស្នើឲ្យមានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅជាស្ថាប័នរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយមានការសម្រេចតែងតាំងដោយសម្លេង2/3នៃសមាជិកសភាទាំងមូលលោកបានបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នកជបត្រូវតែឯករាជ្យដោយមានការទទួលស្គាល់យ៉ាងហោចណាស់មានគណៈបកធំធំពីរឬក៏គណៈបកធំធំដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភា
ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចដែលយើងបានស្នើលើវិធានប័ត្រទាំង7របស់យើងហើយវិធានប័ត្រទី7ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតឡើងវិញហើយខាងគណៈបកប្រជាជនក៏លោកថារឿងនោះវាជារឿងតើបើជារឿងដែលគណៈកម្មការតំណាងឲ្យគណៈបកមិនអាចដោះស្រាយបានគួរតែទុកទៅឲ្យមានការប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនោះដោះស្រាយទៅរឿងបញ្ហាបោះឆ្នោតឡើងវិញនោះ
លោកប៊ិនឈិនប្រធានគណៈកម្មការចរចាខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានគោរពតាមសេចក្តីប្រកាសរួមកាលពីថ្ងៃទី17កន្លងទៅនេះនៅត្រង់ចំណុចទី2បានចែងថាដើម្បីរៀបចំក្របខណ្ឌកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនេះគណៈកម្មការចម្រុះត្រូវរៀបចំឲ្យមានសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិមួយដើម្បីបើកទូលាយនិងមានការចូលរួមយោបល់និងអនុសាសន៍នានាពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍគណៈបកនយោបាយដែលបានចូលបញ្ជីសង្គមស៊ីវិលដែលមានជំនាញលើការបោះឆ្នោតព្រមទាំងតួអង្គពាក់ព័ន្ធលោកបានបញ្ជាក់ថាមិនទាន់មានសិក្ខាសាលាផងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្នើឲ្យសរសេរលិខិតទៅថ្នាក់ដឹកនាំដោយសរសេរអំពីរឿងនោះតែលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនហ៊ានទេ
ខាងភាគីគណៈបព្វជិជនមិនមានទំនោរចង់ផ្អាកការចរចានេះហើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ទៀតការចរចាដើម្បីកែតម្រង់ស្ថាប័នរៀបចំរបស់ការបោះឆ្នោតក៏គណៈបព្វជិជនចេះដែរ
ហើយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ចំហថាវាមិនបាច់ថាទាល់តែដាក់កោជោបទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានហៅកែតម្រង់ទេ
គណៈកម្មការចម្រុះនៃគណៈបកទាំងពីរមិនទាន់បានកំណត់ថ្ងៃណានិងកំណត់ពេលចរចាសារជាថ្មីទេក្នុងគណៈពេលដែលការចរចាលើកនេះបានជាប់គាំងសារជាថ្មីម្ដងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬ download VOA app version ថ្មី 2.7 ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ឧទាហរណ៍ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Store វាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរកមើល app ដែលមានពណ៌ខៀវហើយដែលមានឈ្មោះ VOA News VOA Voice of America Free ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOA រួចរកមើល app ពណ៌ខៀវដែលមានឈ្មោះ VOA ពីរដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ download app VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុរបស់ VOA ដូចជាកម្មវិធី Hello VOA និងអាចមើលវីដេអូថ្មីៗរបស់ VOA ដោយផ្ទាល់តែម្ដងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviews នៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Stores និង Google Play Store ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់ khmae.voanews.com/apps
តុលាការសាលាឧត្តរបានសម្រេចច្រានចោលសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកវុនពៅនិងគណៈកម្មការដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមករាមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់និងគ្រួសាររបស់លោកវុនពៅបានហៅការសម្រេចរបស់តុលាការធ្វើឡើងដោយមានសម្ពាធនយោបាយលោកស៊ីហៀមខេមរាសូមជូនសេចក្តីព្រឹត្តិការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
សាលាឧទ្ធរបានសម្រេចបដិសេធការស្នើសុំនៅក្រៅគុំរបស់លោកវុនពៅនិងក្រុមកម្មការ20នាក់ផ្សេងទៀតដោយតម្កល់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺជាការសម្រេចលើកទី2ហើយរបស់សាលាឧទ្ធរក្រោយពីបានសម្រេចដូចគ្នាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈលោកវុនពៅនិងក្រុមកម្មការ20នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែមករាពីបទចោទប្រកាន់ថាបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើហិង្សាដោយចេតនាការបង្កការខូចខាតដល់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងការធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមក្រោយពីសវនកម្មដោយកម្បាំងមុខនិងអសាធរណៈរយៈពេល2ម៉ោងសភាព្រមត្តនស៊ើបសួររបស់សាលាឧទ្ធរបានច្រានចោលសំណើនៅក្រៅឃុំរបស់ជនជាប់ចោទទាំងអស់នោះដោយសំអាងថាការដោះលែងពួកគេនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នអាចនឹងបង្កឲ្យមានចលនាអសន្តិសុខសាធារណៈនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោកឡុងវុធីអនុប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្រោយពីការកាត់ក្តីលោកឡុងវុធីហៅការសម្រេចរបស់តុលាការថាអយុត្តិធម៌
ខ្ញុំមើលឃើញថានេះជាភាពអយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់លោកវុនពៅពីព្រោះលោកវុនពៅគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តនៅទូកំហុសអ្វីទេហើយម្យ៉ាងទៀតក៏យើងត្រូវគិតថាលោកវុនពៅរាល់ថ្ងៃគាត់កំពុងជួបបញ្ហាជំងឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់គាត់ផង
ភ្លាមៗក្រោយការសម្រេចរបស់តុលាការប្រជាពលរដ្ឋសរុបប្រហែលជិត400នាក់បានធ្វើការស្រែកទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងលោកវុនពៅនិងក្រុមកម្មការអ្នកស្រីប្រាក់សវណ្ណរីភរិយារបស់លោកវុនពៅនិងកូនស្រីប្រុសចំនួន4នាក់ផ្សេងទៀតបានធ្វើការស្រែកទ្រហោយំនិងទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងប្តីរបស់អ្នកស្រី
អយុត្តិធម៌ខ្លាំងមែនតើតុលាការថាឯងនៅតែបន្តខំយ៉ាងលោកវុនពៅតទៅទៀតអយុត្តិធម៌សម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំណា
បួន
ណាហេតុអីគ្រាន់តែសុំមនុស្សឲ្យមនុស្សក្រៅខំដើម្បីព្យាបាលកុំជំងឺក៏គេមិនអនុញ្ញាតវាអយុត្តិធម៌ណាសម្រាប់
លោកច័ន្ទសូវេតអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិបង្កេតផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ថ្លែងថាការសម្រេចរបស់តុលាការធ្វើឡើងដោយក្រមសម្ពាធនយោបាយលោកបន្តទៀតផងដែរថាការមិនអនុញ្ញាតជាច្រើនលើករបស់តុលាការមិនអោយលោកវុនពៅមានឱកាសក្នុងការចូលរួមសវនកម្មគឺជាការរំលោភច្បាប់
ហើយទៅវិញចាប់ឃុំខ្លួនគេហើយមិនឲ្យគេមកឆ្លើយបំភ្លឺនឹងការពារខ្លួនគេដល់ស្គាល់អានេះគឺជាហេតុផលមួយប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបុគ្គលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសិទ្ធិជនទៅចោលបាទ
លោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមអាក្រិចហៅការសម្រេចរបស់តុលាការថាដើម្បីគ្រាន់ជាការគម្រាមប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលហ៊ានចេញមុខតស៊ូទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះលោកវុនពៅនិងក្រុមកម្មការ22អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយការប៉ះទង្គិចដោយហិង្សារវាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងក្រុមកម្មការរោងចក្រដែលបានធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ខែអបបរមាដល់ខ្លួនយ៉ាងតិច160ដុល្លារនៅជារាជធានីភ្នំពេញកាលពីដើមឆ្នាំ2014នេះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់5អ្នកបានស្លាប់ក្រោយការបង្ក្រាបដោយការបាញ់រះលើវងបាតកោដែលតវ៉ាលើការទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែនេះរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសុយហៀមខេមរ៉ា VOA
You are listening to The Voice of America, Washington DC.
នៅតំបន់ខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃអ្នកផ្លាស់ទីលំនៅអ៊ីស្លាមគ្មានអត្តសញ្ញាណ200នាក់ដែលស្វាស្វែងរកទីតាំងលំនៅថ្មីនៅក្នុងប្រទេសទួរគីត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយពួកអាជ្ញាធរថៃមនុស្សជាច្រើនសង្ស័យថាពួកគេជាជនជាតិភាគតិច Uyghur មកពីប្រទេសចិនហើយក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សកំពុងគៀបសង្កត់មិនឲ្យអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅវិញលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោក Steve Sanford មកពីទីក្រុងហាត់យ៉ៃនៃប្រទេសថៃដែលនៅទីនោះពួកអាជ្ញាធរកំពុងព្យាយាមប្រមូលព័ត៌មានថាតើមនុស្សទាំងនោះជានរណាហើយថាតើពួកគេត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ទីណា
ក្នុងតំបន់ខាងត្បូងប្រទេសថៃការរងចាំបានបន្តសម្រាប់ក្រុមផ្លាស់ទីលំនៅអ៊ីស្លាមដែលត្រូវឃុំខ្លួនដែលអះអាងថាជាជនជាតិភាគតិចធឿកពេលដែលសហគមន៍អ៊ីស្លាមមូលដ្ឋានផ្ដល់ជំនួយដល់ពួកគេមិនដូចពួកអ៊ីស្លាមរ៉ូហីងយ៉ារាប់ពាន់នាក់ដែលគេចខ្លួនតាមទូកពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅភូមិមេទេក្រុមនេះដូចជាឲ្យប្រាក់ទៅអ្នកជួញដូរមនុស្សដែលបានរត់ពន្ធពួកគេតាមដីគោកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសង្ស័យថាពួកគេជាជនជាតិ Uyghur ដែលរត់គេចខ្លួនពីតំបន់ស៊ីជៀងប្រទេសចិនដែលជនជាតិភាគតិចបានទៅអុញត្អែយូរមកហើយពីការរើសអើងនិងការគាបសង្កត់ខាងសាសនាពីអាជ្ញាធរចិនប៉ុន្តែក្រុមនេះមិននិយាយទេយោងតាមលោកអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលម៉ាត់អាដាមនាយកសមាគមអ៊ីស្លាមជនជាតិថៃដែលអាចតាក់ទងពួកគេដោយនិយាយគ្រាមភាសាអារ៉ាប់លោកនិយាយថា
เขาคุยในเรื่องข้อมูลลึกๆนี่เขาจะไม่ให้ข้อมูลครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่ง
យើងនិយាយជាមួយគេប៉ុន្តែគេមិនផ្ដល់ព័ត៌មានច្រើនឲ្យយើងទេនេះជាបញ្ហាយើងតាក់ទងគេតាមរយៈអ្នកបកប្រែហើយគេចង់ទៅប្រទេសទួរគី
សន្តិសុខបន្ទឹងជុំវិញជំរកដែលស្ត្រីនិងក្មេង150នាក់បានត្រូវដាក់ដាច់ពីបរោះពេលអ្នកបកប្រែនិងបុគ្គលិកជំនួយព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានេះពួកមន្ត្រីមកពីចិននិងទូគីបានចុះមើលដើម្បីជួយអាជ្ញាធរអន្តោប្រវេសន៍ថៃលោកអាហ្មេតអ៊ីដាំអាកៃលេខាទី1ស្ថានទូតទូគីនៅថៃថ្លែងថាលោកផ្ដោតលើការថែទាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាជាងកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេលោកនិយាយថា
More than 200 people here. Almost half of them are children below the age of 18.
នេះជារឿងមនុស្សធម៌មានមនុស្សជាង200នាក់នៅទីនេះពួកគេជាងពាក់កណ្ដាលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំមានទារកមួយចំនួននិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែរ
គណៈនោះដែរឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិននិងក្រុមសន្តិសុខចិនបានទៅមើលជំរំឃុំឃាំងរបស់បរិសុទ្ធអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភថាបើគេកំណត់អត្តសញ្ញាណថាពួកគេជាជនជាតិ Uyghur នោះពួកគេអាចប្រឈមនឹងការផ្ដន្ទាទោសបើបញ្ជូនទៅប្រទេសចិនវិញឯអគ្គរដ្ឋទូតចិននិយាយថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកមានគោលបំណងល្អ
អង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនកង្វល់អំពីយើងយើងមិនចង់ឲ្យប្រទេសណាជាតិជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងយើងទេគេព្យាយាមគៀបសង្កត់បញ្ហានេះដែលគេអាចប្រើដើម្បីប្រយោជន៍ខាងនយោបាយ
ក្នុងពេលនេះពួកអ្នកឃុំខ្លួននោះប្រឈមនឹងអនាគតមិនច្បាស់លាស់ដោយចូលរួមជាមួយជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានិងអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនកាន់ឡើងផ្សេងទៀតដែលរស់នៅគ្មានអនាគតពិតប្រាកដក្នុងប្រទេសថៃ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA ដែលស្ដីអំពីកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីនៅយប់នេះលោកហៃរតនាបេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលនិងបរិស្ថាននៃសាកលវិទ្យាល័យ University of California Berkeley នឹងចូលរួមជាវាគ្មិនហើយនឹងពិភាក្សាអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកសុកខេមរាតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកអឹមសុធិរិតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកសុធិរិតសូមអញ្ជើញចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីដោយអ្នកស្រីនុចសារីតាបានជម្រាបឲ្យថាថ្ងៃនេះសំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែរបស់យើងនឹងលើកយកប្រធានបទហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅកម្ពុជាមកជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកដោយមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺប្អូនហៃរតនាដែលជាបេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលនិងបរិស្ថាននៃសាកលវិទ្យាល័យ University of California Berkeley ដែលហៅកាត់ថា UC Berkeley បាទសូមជម្រាបសួរប្អូនរតនាបាទ
បាទជម្រាបសួរបងសុធិរិតពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់
បាទប្អូនហៃរតនាកំពុងតែសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ UC Berkeley សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានបទនៃការស្រាវជ្រាវបណ្ឌិតរបស់ប្អូនហ្នឹងគឺភាពជាប់របស់បេតុងនិងអាគារប្រើប្រាស់ថាមពលតិចប្អូនហៃរតនាកើតនៅខេត្តតាកែវដោយមានឪពុកម្ដាយជាកសិករនិងត្បាញហូលពេលប្អូនមានអាយុ13ឆ្នាំឪពុកម្ដាយរបស់ប្អូនបានបញ្ជូនប្អូនទៅភ្នំពេញបានដើម្បីបន្តការសិក្សាហើយប្អូនជាអតីតសិស្សវិទ្យាល័យទួលទំពូងនឹងបានចូលរៀននៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា ITC បានមួយឆ្នាំដែរមុនពេលប្អូនបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសសង្ហបុរីផ្នែកវិស្វកម្មស៊ីវិលនិងបរិស្ថានបន្ទាប់មកប្អូនក៏បានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាបន្តយកអនុបណ្ឌិតផ្នែកសំណង់បេតុងនៅប្រទេសអង់គ្លេសក្រោយពីប្អូនបានបញ្ចប់ប្អូនក៏ត្រឡប់ទៅប្រទេសសង្ហបុរីវិញដើម្បីធ្វើការនៅទីនោះបានជាង1ឆ្នាំមុនពេលទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅរៀនយកបណ្ឌិតផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលនិងបរិស្ថាននៅសាកលវិទ្យាល័យ UC Berkeley នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើអស់លោកអ្នកមានសំណួរតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញតាក់ទងមកទូរស័ព្ទលេខ012-51-5194ប៉ុន្តែមុននឹងទទួលសំណួរអស់លោកអ្នកតាមទូរស័ព្ទដែលហៅចូលមកហើយនឹងមានសំណួរជាច្រើនតាមរយៈ Facebook ខ្ញុំសូមអញ្ជើញប្អូនហៃរតនារៀបរាប់អំពីដំណើរមកកាន់សាកលវិទ្យាល័យ UC Berkeley នេះហើយនឹងហេតុអ្វីបានជាប្អូនរើសយកជំនាញសំណង់ស៊ីវិលនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទបងសុធិរិតដូចតែបងបាននិយាយមកហើយការពីខ្ញុំតបបន្តពីខ្ញុំធ្វើការបានបន្តិចក៏ខ្ញុំបានដាក់អាហារូបករណ៍ food guide ដើម្បីមករៀននៅសាលាខាងនេះហើយការនោះខ្ញុំបានដាក់ពាក្យចូលមហាវិទ្យាល័យចំនួន4ហើយគេក៏ទទួលខ្ញុំឲ្យមករៀននៅមហាវិទ្យាល័យចំនួន3ហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តមក UC Berkeley នេះគឺដោយសារតែគេមានភាពបីល្បាញខាងផ្នែកសំណង់ civilហើយទីគឺក៏មានលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានជំនាញដែលអាចគេផ្ដល់ជាយោបល់សម្រាប់ការរៀនថ្នាក់ស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំផងដែរហើយបាទបង
បាទតាប្អូនហើយបងប្អូនរើសយកចំមុខជំនាញសំណង់ស៊ីវិលបាទ
ជំនាញសំណង់ស៊ីវិលការនៅប្រទេសខ្ញុំថតធ្វើដំណើរមកទីខ្ញុំពេញទៅពីតកៅមកខ្ញុំពេញហើយតានោះដូចខែវសាផ្លូវកាហេងកហងពីមកធ្វើដំណើរហើយពុកនឹងជិះម៉ូតូពីក្រោយពុកហើយគាត់ប្រាប់ថាឥឡូវស្គៀមខាត់ចូលកហុកអីចឹងហើយក៏នៅក្នុងចិត្តនៅអង្គុយក្រោយនឹងក៏ជិះគិតថាចង់រៀនឡើងថាជាចង់ធ្វើជា អ្នកធ្វើសំណងអាចធ្វើផ្លូវឲ្យបានស្អាតអីចឹងហើយបន្ទាប់ពីការដែលខ្ញុំទៅសិង្ហបុរីហ្នឹងខ្ញុំក៏ឃើញអាគារគេខ្ពស់ខ្ពស់ស្អាតស្អាតទំនើបទំនើបហើយក៏ដាក់ចិត្តថារៀនផ្នែកសំណងស៊ីវិលនឹងតែម្ដងទៅហើយចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺគិតថាប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺកំពុងតែអភិវឌ្ឍហើយក៏ត្រូវការជំនាញផ្នែកសំណងស៊ីវិលដែរបងហើយអញ្ចឹងក៏ជាក៏ដាក់ចិត្តមែនទែនថារៀនផ្នែកសំណងស៊ីវិលហ្នឹងទៅបង
បាទបងអូនរតនាឥឡូវយើងមានលោកគ្រូសុនធនដែលគាត់ជាអ្នកស្ដាប់ VOA របស់យើងបានទូរស័ព្ទចូលមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទជំរាបសួរលោកសុនធនបាទ
បាទជំរាបសួរអរគុណបុគ្គលិកជួយនៅការរំដឹកហើយជំរាបសួរលោករតនាដែរដែលជាអ្នកប្រាជ្ញាថ្មីដែលជំនាញខាង
បាទសូមចេញ
តាមសាធិលក្ខាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរបងអូនថាបងអូនចំនួនបងអូនដែលទៅរៀននៅរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងប្រហែលអ្នកហើយម្នាក់ហ្នឹងរៀនប្រហែលឆ្នាំហើយនឹងចប់ទៅអាចនឹងវិលមកជួយកសាងជាតិវិញទេហើយយុបបានស្មានថាផ្លូវស្មែយើងដែលអ្វីដែលបងបានដឹងខ្ញុំមិនចាំបាច់ពិបាកទេព្រោះបងអូនចេញពីស្មែស្គាល់យើងស្មែច្បាស់អញ្ចឹងក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍផ្លូវរបស់យើងនេះតើគ្រូថាចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណអាចបងអូនអាចដឹងហើយអាចថា1គីឡូដីនឹងត្រូវធ្វើឲ្យអស់ចិត្តប្រមាណហើយគឺមិនទៅឲ្យស្នល់ទៅខ្មែរយើងគឺមុខខូចរយទៅខូចមុខបាននៅតែធ្វើជាប់យើងទេណាហើយតែលោកអាចផ្ដល់កម្រិតពិបាលឬក៏អនាគតលោកខ្លាចទៅជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលថាជាអ្នកការតែលោកចិត្តក៏ខ្លាចជាយ៉ាងម៉េចឲ្យមានមុខមានមាត់ឲ្យបងទៅជាមកទៅខ្មែរទៅកុំឲ្យចាប់យើងនឹងគេហិញទៅហុកដោយថាថ្ងៃទៀតណាមានពិបាលប៉ុណ្ណឹងឯងថាលោករៀនចប់ទៅទាំងនៅសកលទាំងមិនចាំងទេសពមកជួយក៏ថាអ្នកប្រាជ្ញាខ្មែរទៀតអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយប្រហែលជាចាប់ហើយមកខាងជាតិវិញយើងហើយមកជួយកណ្ដោះកណ្ដាលនេះចិត្តយើងចំនួនចូលបានចេះដឹងឲ្យយើងមានអ្នកខ្លាចមានអ្នកជំនាញច្រើនផ្សេងហ្នឹងផងណាសូមមានបញ្ញាប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ខ្ញុំ
បាទសូមអរគុណលោកសុនធនសូមអញ្ជើញបងអូនរតនាបាទសូមជម្រាប
បាទអរគុណលោកគ្រូសុនធនចំពោះសំណួរដ៏មានចំពោះសំណួរល្អនេះការសំណួរទី1នេះគឺការពីចំនួនខ្ញុំមានអ្នកសិស្សចំនួនប្រហែលជា10អ្នកបានមករៀននៅសាលាអាមេរិកនេះតាមរយៈអាហារសុខភាព Food Right ហើយភាគច្រើនពួកគាត់នឹងមករៀននៅផ្នែក Master Degree គឺគាត់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំហើយសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងគឺថ្នាក់បណ្ឌិតហើយអាហារូបករណ៍ហ្នឹងគេផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភចំនួន3ឆ្នាំហើយក៏មានបងម្នាក់ទៀតហ្នឹងក៏គាត់បន្តថ្នាក់បណ្ឌិតបន្តពីគាត់បញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតរបស់គាត់ហើយចំពោះដែលថាការតាពេលទៅចប់ទៅតាពួកខ្ញុំនឹងមកជួយកសាងជាតិវិញឬក៏អត់ហ្នឹងយ៉ាចំណាយហ្នឹងគឺបាទខ្ញុំពួកខ្ញុំនឹងមកជួយកសាងជាតិឡើងវិញប៉ុន្តែចំណុចនេះគឺពួកខ្ញុំក៏ប្រកិតផងដែរថាមុននឹងចប់ហ្នឹងតើខ្ញុំគួរតែទៅវិញព្រាមឬក៏អត់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ធ្វើការយកបទពិសោធន៍បន្ថែមទៀតមុននឹងទៅប្រទេសវិញដើម្បីឲ្យមានជំនាញបទពិសោធន៍ខាងការធ្វើនឹងបន្ថែមទៀតហើយចំពោះថវិកាប្រមាណដែលចំណាយទៅលើនៅខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំអត់បានដឹងទេដោយសារតែខ្ញុំអត់មានបទពិសោធន៍ឬក៏ធ្លាប់ធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរហើយដែលថាការជួបឬក៏មិនជួបនៅផ្លូវហ្នឹងគឺទី1គឺចំណុចសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើផ្លូវតាមបច្ចេកទេសតាមបច្ចេកទេសហើយហ្នឹងហើយបើវាមានកោហេងកោហងជាដើមហ្នឹងគឺយើងចំណុចសំខាន់របស់វានឹងគឺយើងត្រូវធ្វើតាមបច្ចេកទេសហើយក៏ធ្វើការថែរក្សាបានជាប់អត់បានត្រឹមត្រូវតាមយ៉ាងតាមនឹងដែរបាទបង
បាទបងអូនរតនាឥឡូវនេះយើងចង់ឲ្យបងអូនឆ្លើយសំណួរតាមរយៈ Facebook ណាមានសំណួរច្រើនមែនទែនតាមរយៈ Facebook ប៉ុន្តែសំណួរនោះដូចជាស្តៀងគ្នាទេគឺទី1គឺលោកតេងពិសិដ្ឋណាតេងពិសិដ្ឋក៏សួរថាតើកម្ពុជាត្រូវការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចម្ដេចទើបប្រកបដោយនិរន្តរភាពសូមឲ្យគាត់ក៏សួរស្តៀងនឹងលោកសុនធនដែរគាត់ថាតើបងអូននឹងចាប់អារម្មណ៍លើជំនាញស៊ីវិលនិងបរិស្ថាននឹងដោយរបៀបម៉េចហើយនឹងអាចត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញទៅអត់ណាហើយថាតើមុខជំនាញសំណង់ស៊ីវិលក្នុងបរិស្ថានហ្នឹងវាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចណាជំនាញខាងសំណង់ ស៊ីវិលនិងបរិស្ថាននិងជំនាញសំណង់ស៊ីវិលភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយស្ដីខាងដែរគឺលោកស៊ូវ៉ាន់ម៉ាការ៉ាក៏ស៊ូស្ដីដែរថារចនាសម្ព័ន្ធមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់សង្គមកម្ពុជានិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសនឹងមានតំណែងតំណងយ៉ាងដូចម្ដេចទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចតែមុននឹងឲ្យលោកបងអូនឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំសូមភ្ជាប់ទៅនឹងកញ្ញាស្រីវឿនមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទជំរាបសួរកញ្ញាស្រីវឿនបាទ
ហើយទៅខ្ញុំជំរាបសួរដល់យុគមិននៃចាប់តាំងខ្សែតាមទូរស័ព្ទ
បាទជំរាបសួរបងបងស្រីវឿន
បាទសូមជម្រាបកញ្ញាស្រីវឿន
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទស្សនៈរបស់លោកយុគមិនដែលណែនាំពីការសំឡងនៅបរិស្ថានចឹងខ្ញុំមានចំណុចមួយចង់សួរថាតើសព្វថ្ងៃនេះសំឡងនៅបរិស្ថាននៅទីកម្ពុជាវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់សង្គមបើបច្ចេកទេសនៃការសាងសង់ខាងសំឡងនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈថាស្តង់ដារក៏មិនទាន់មានលក្ខណៈថាល្អប្រសើរហើយបើសិនជាថាមិនមានក៏មិនទាន់មានអ្នកណាមួយអាចបញ្ជាក់បានច្បាស់ដូចជានៅតាមថាសាងសង់អគាររោងចក្រឯជាដើមកាលពីថ្មីថ្មីកន្លងផុតទៅមានការបាក់អគាររោងចក្រធ្វើឲ្យកម្មករស្លាប់និងរបួសជាច្រើនអញ្ចឹងតើលោកមានទីផ្សារយ៉ាងណាដើម្បីត្រួតពិនិត្យគ្រាន់តែមើលពីស្ថានភាពខាងក្រៅនឹងបានដឹងការពៀនៅបរិហេតមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនិងបរិស្ថាននៅជុំវិញទាំងអស់នឹងខ្ញុំមានមុខមល់នឹងជំនួយតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណកញ្ញាស្រីវឿងសូមឲ្យបាទសូមឲ្យលោកប្អូនរតនាឲ្យឆ្លើយសំណួរខាង Facebook មុនតាមពិតទៅលោកតេងពិសិដ្ឋក៏ចង់ឲ្យប្អូនរតនាផ្ដល់ដំបូន្មានណាឬក៏យោបល់ខ្លះៗទៅដល់និស្សិតដែលចាប់អារម្មណ៍ខាងជំនាញចំណងសំណងស៊ីវិលនិងបរិស្ថាននេះផងដែរបាទសូមជម្រាប
បាទបងចំពោះសំណួរ Facebook ដែលបងបានប្រាប់ខ្ញុំបែបនេះហ្នឹងគឺចំពោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីនិរន្តរភាពគឺទីមួយគឺយើងគួរតែធ្វើការសិក្សាអំពីគម្រោងនិងសិក្សាអំពីអន្តរកម្មឬក៏ទំនាក់ទំនងផ្សេងៗនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងឧទាហរណ៍ឬជាផ្លូវថ្នល់ជាដើមហ្នឹងមុននឹងធ្វើតើយើងគួរសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធលូប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធខ្សែកាបតើយើងគួរតែរៀបចំយ៉ាងម៉េចដើម្បីប្រព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងស៊ីសង្វាក់នឹងគ្នាហើយទី2ក៏យើងគួរតែសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងនីមួយៗទៅលើផ្នែកសង្គមបរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ចតើភាពចំណេញពីលើសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងតើវាច្រើនជាងផលប៉ះពាល់ទៅលើសង្គមឬក៏បរិស្ថានឬក៏អត់ហើយយើងក៏គួរតែមិនតែផ្ដោតទៅលើផលចំណេញនៅក្នុងរយៈពេលវែងហើយគួរតែផ្ដោតតែទៅលើតម្លៃចំណាយដំបូងឧទាហរណ៍ដូចជាផ្លូវមួយអញ្ចឹងថាយើងចំណាយប្រាក់ច្រើនជាងបន្តិចតែយើងអាចធ្វើផ្លូវនឹងជាប់បានរយៈពេលយូរក៏ហេងក៏ហងតិចនៅក្នុងរយៈពេលប្រើប្រាស់4ឬក៏5ឆ្នាំហ្នឹងហើយដីហុយតិចយើងហ្នឹងក៏វាស្រួលធ្វើដំណើរទៅមុខអញ្ចឹងដែរហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយបែបនេះអញ្ចឹងគឺសំខាន់គឺយើងគឺការប្រើប្រាស់នឹងការថែទាំនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនោះផងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាបើសិនជាយើងមានតែប្រឡាយតែយើងអត់មានម៉ាស៊ីនបូមទឹកដើម្បីផ្ដល់ទឹកចែកចាយទៅដល់ប្រជាកសិករអញ្ចឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលយើងមានសັບហ្នឹងគឺក៏វាអត់ប្រយោជន៍ផងដែរបងនឹងគឺបាទសំណួរអបផ្នែកនិរន្តរភាពហើយមានសំណួរបងមួយទៀតដែលគាត់ថាថាពេលខ្ញុំចប់ទៅត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញឬក៏អត់យ៉ាងចំណាយនឹងគឺបាទខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែដូចតែខ្ញុំបានប្រាប់បែបនេះហើយថាខ្ញុំចង់ប្រហែលជាធ្វើការនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ណាមួយប្រហែលជា2-3ឆ្នាំដើម្បីទាញយកបទពិសោធន៍ពីគេបន្ថែមទៀតពីព្រោះថាការរៀនរបស់ខ្ញុំបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺទៅលើផ្នែកទិសដីហើយខ្វះចំណេះដឹងផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ហើយបន្ទាប់ពីមានថាមានជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯងខាងផ្នែកអនុវត្តន៍ហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញពីព្រោះថាជាកន្លែងដែលខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅពុកម៉ែបងប្អូនគាត់នៅទីនោះជាកន្លែងដែលមានអនុសាវរីយ៍កម្មនៅទីក្មេងៗអញ្ចឹងបង
បាទបាទអញ្ចឹងបាទសូមចេញបន្តបាទ
ហើយចំពោះបងស្រីវឿនដែលគាត់ថាតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីត្រួតពិនិត្យនៃគុណភាពសំ ំណងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតែតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺថាក្រុមហ៊ុនភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺគាត់យកបទដ្ឋានដើម្បីសាងសង់អគារផ្សេងៗហ្នឹងគឺមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការធ្វើបែបនេះគឺវាអាចមានផលប៉ះពាល់អាចមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនដោយសារតែទីមួយគឺការពិនិត្យទៅលើគុណភាពដូចថាបេតុងឬគុណភាពដែករបស់យើងហ្នឹងគឺខុសពីគេហើយចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺគិតថាដើម្បីការពារនៅហាច់ថាអគារគ្រោះថ្នាក់បាទឬក៏អីកុំឲ្យកើតឡើងទៅទៀតនេះគឺរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតនៅបរិស្ថានផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះថាដូចថាការបម្រើបម្រាស់អាគាររបស់យើងឬក៏បរិស្ថានភ្លៀងខ្យល់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនេះគឺខុសពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតហើយរដ្ឋាភិបាលក៏គួរតែបង្កើតនៅការិយាល័យដើម្បីពិនិត្យអំពីគម្រោងពិនិត្យអំពីការសាងសង់និងគ្រប់គ្រងបរិស្ថានផ្សេងៗហើយគឺតែតែអនុវត្តគោលដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់និងមានភាពអព្យាក្រឹតហើយបាទមានប្រសិនហ្នឹង
បាទអត់ទេក៏មានសំណួរដែលបន្តដែលបងអ៊ំមិនទាន់ឆ្លើយគឺសំណួររបស់លោកវិសិនគាត់សួរថាតើជំនាញសំណង់ស៊ីវិលនៅបរិស្ថានខុសពីសំណង់ស៊ីវិលយ៉ាងដូចម្ដេចហើយសំណួររបស់លោកខាងមករាណាវ៉ាន់មករាក៏សួរថាតើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសហើយនឹងមានទំនាក់ទំនងដូចម្តេចចំពោះសេដ្ឋកិច្ចណាបាទ
បាទសម្រាប់សំណួរទី1គឺថាតើសំណងនៃសំណងនឹងបដិឋានគឺខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចភាគច្រើនតាមកប៉ិតនឹងគឺវាទីអាសំណងគឺដោតសំខាន់ទៅលើអាគារផ្លូវថ្នល់ការសាងសង់អគារផ្លូវថ្នល់ហើយខាងបរិស្ថានគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិធានការចំណាយទឹកពិតសម្ពុយតែយើងគួរតែរៀបចំយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺសាលានីមួយៗមហាវិទ្យាល័យនីមួយៗនេះគឺគាត់តែងតែដាក់បញ្ចូលនៅមុខវិជ្ជាទាំងពីរនេះគឺនៅក្នុង department តែមួយបង department តែមួយហើយចំពោះសំណួរទី2ថាតើផលប្រយោជន៍នៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អហ្នឹងមានអ្វីខ្លះខ្ញុំគិតថាទី1គឺវាអាចទាក់ទាញដល់ការវិនិយោគទុនបរទេសឧបមាថាបើសិនជាយើងមានផ្លូវថ្នល់ល្អមានប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធអីល្អប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ល្អអញ្ចឹងអ្នកដែលវិនិយោគបរទេសគេក៏ចំមកដាក់វិនិយោគទុននៅក្នុងស្រុកយើងផងដែរពីថាការធ្វើចរាចរណ៍ការដឹកទំនិញចេញចូលគឺមានភាពងាយស្រួលហើយទីទីនេះគឺការធ្វើដំណើរទៅមករបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការដឹកទំនិញឬក៏ទៅលេងបងប្អូនឬក៏ទៅធ្វើការងារសិក្សាស្វែងយល់ទៅសាលាអីជាដើមនោះគឺក៏មានភាពងាយស្រួលដែរហើយកត្តានេះដែលធ្វើឲ្យវាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនហើយនឹងសម្រាប់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបង
បាទអស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់សម្លេងចំណាត់ថ្មីប្រចាំខែរបស់ VOA VOA បាទប្អូនហេងរតនាឥឡូវសូមប្អូនទទួលសំណួរមួយពីលោកលឹមខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទជំរាបសួរលោកលឹម
បាទបាទជំរាបសួរខ្ញុំបានឈ្មោះមនីននៅខេត្តពោធិ៍សាត
់បាទមនីនបាទបាទ
សូមជំរាបសួរលោកអឹមសុធិរិទ្ធ
បាទជំរាបសួរ
សូមជំរាបសួរបងស្រីនុតារិតានិងសូមជំរាបសួរលោកហៃរតនាផងដែរបាទ
បាទជំរាបសួរបងមនីនបង
បា
ទបាទសូមជួយ
ខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់ទូទៅលោកវិក្កមថារដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសកម្មភាពនៃការអភិវឌ្ឍកន្លងមកយើងឃើញថាអភិវឌ្ឍតែជាចិត្តបាត់ណោតហើយអភិវឌ្ឍនេះចូលទៀតมันបានពេញលេងចាប់ចង់ចាប់ដើមទេធ្វើមកកណាត់អញ្ចឹងទុកចោលមកកណាត់អញ្ចឹងនឹងឲ្យទុកចោលមកកណាត់ហ្នឹងទុកធ្វើអនាគតក្រោយហើយម្ល៉េះហើយបើអភិវឌ្ឍឲ្យរួចរាល់ចាប់ចង់កាត់ដើមអញ្ចឹងអនាគតក្រោយអត់មានអីអភិវឌ្ឍទៀតអញ្ចឹងដែលគាត់មិនអាចយកចំណេញលក្ខណោតបីយើងអភិវឌ្ឍចំណេញយកតែចំណេញលក្ខណោតអញ្ចឹងខ្ញុំទូថាអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងប្រហែលអនាគតទៀតទៅកម្ពុជាណាទៅអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងប្រកបដោយនិរន្តរភាពកម្ពុជាម្ចាស់ណោត ជាប្រវត្តិដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតហ្នឹងអាចទទួលយកបានបាទសូមអរគុណបាទសូមរីករាយ
បាទមិនដឹងថាតើប្អូនរតនាអាចឆ្លើយកើតអត់ទេណាបាទបាទសូមជញ្ជួយបាទ
បាទសំណួរនេះគឺដូចយកបន្តិចបងថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់ដូចអភិវឌ្ឍមុនតែទីបោះឆ្នោតហើយតើវាមានរងភាពឬក៏អត់ហ្នឹងហើយសម្រាប់ចំណាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើផ្នែកចុងក្រោយនៃសំណួរហ្នឹងតើការអភិវឌ្ឍមកកណាត់ឬក៏មកណាត់ឬក៏ទឹកជាមកណាត់ហ្នឹងមាននិរន្តរភាពឬក៏អត់ហើយចំណាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺអត់ទេបើសិនជាយើងយកធ្វើផ្លូវតែបានពាក់កណ្ដាលហើយផ្លូវមួយមកពាក់កណ្ដាលទៀតគឺអត់បានធ្វើអាហ្នឹងក៏យើងអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់គោលដៅរបស់យើងបានដែរហើយបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងបាទ
បាទឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យបងអូនឆ្លើយសំណួរខាង Facebook បាទលោកអនុនស្រីបុត្រដែលលោកតែងតែសួរសំណួរមកណាគាត់សួរថាហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងមិនស្របតាមបទដ្ឋានណាហើយនឹងប្រកបដោយគុណភាពល្អថាតើកំហុសទាំងនេះនារីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយលោកសួរថាតើកម្ពុជាខ្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ្វីខ្លះហើយបដោតលើអ្វីជាសំខាន់ដើម្បីធានានិរន្តរភាពនៃការវិវត្តហើយការចំណាយយ៉ាងច្រើនលើសលប់លើរចនាសម្ព័ន្ធនេះតើទទួលបានអ្វីខ្លះមកវិញហើយសំណួរនោះស្ដៀងទៅនឹងសំណួរសេរីដែលលោកសួរថាតើបងអូនរតនាយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកម្មនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នថាតើកម្ពុជានឹងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅបាទសូមជួយ
បាទបងសម្រាប់ការយល់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺកម្ពុជាយើងនេះមិនទាន់មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់ឡើយទេឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាផ្លូវថ្នល់នៅភ្នំពេញជាដើមហ្នឹងគឺមានភាពស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាំងហើយប្រព័ន្ធលូប្រព័ន្ធទឹកហ្នឹងដូចថានៅរដូវភ្លៀងរដូវវស្សាជាដើមហ្នឹងគឺមានភាពលិចលង់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺពិបាកធ្វើដំណើរហើយចំពោះកំហុសរបស់នារាគេនេះគឺខ្ញុំក៏អត់ហ៊ានមិនដឹងថានិយាយយ៉ាងម៉េចដែរបងប៉ុន្តែគឺវាគិតថាទីមួយនេះគឺប្រហែលជាកំហុសរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងដែលស្ថាបតែរដ្ឋាភិបាលគឺមានតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺពួកគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកចាត់ចែងនៅកញ្ចប់ថវិកាជាច្រើនហើយក៏គាត់គឺជាអ្នករៀបចំនៅចក្ខុវិស័យរៀបចំនៅគម្រោងទីក្រុងគម្រោងនៅតាមជនបទជាដើមហើយ
បាទចូលសំណួរដែលសួរថាតើបងយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះបាទ
បាទខ្ញុំបានឆ្លើយមិនអញ្ចឹងបងដូចថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺវាមិនទាន់បានល្អនិងមិនទាន់មានកម្រិតស្តង់ដារដូចនៅប្រទេសជិតខាងរបស់យើងឡើយទេបងដូចថាដូចបងនិយាយអញ្ចឹងដូចថាទៅថ្នល់លូទឹកអីជាដើមហ្នឹងបង
បាទ
ហើយប្រព័ន្ធទឹកស្អាតជាដើមហ្នឹងគឺយើងមានភាគច្រើនគឺមានតែនៅទីក្រុងចំណែកឯជនបទដាច់ស្រយាលហ្នឹងគឺយើងមិនទាន់មានប្រព័ន្ធអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់នៅឡើយទេបង
បាទលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងចំណងថ្មីរបស់ VOA បាទបងអូនរតនាឥឡូវសូមបងអូនទទួលសំណួរមួយទៀតគឺកញ្ញាស្រីម៉ៅខាងភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាស្រីម៉ៅ
ចា៎ជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរវាគ្មិន
បាទ
ខ្ញុំមានសំណួរតែមួយទេដែលថាមានពីរខ្ញុំតែងទៅលើគុំអានេះតាមវត្ថុទេអ្នកធ្វើការគុំសង្កាត់ឬក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគេថាសូមឲ្យវិទ្យជនជួយតាមដាននៅពេលដែលក្នុងគុំឬសហគមន៍យើងធ្វើត្រូវថ្នល់សូមឲ្យជួយតាមដានថាគេនេះពេញមកវិញសហវិសារបស់ភូមិឃុំឬសហគមន៍មិនអត់ឲ្យមើលផ្លូវនោះថាវាត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈអត់ដោយសារលោកវាគ្មិនអ្នកជំនាញខាងនោះខ្ញុំចង់ជួយលោកវាគ្មិនថាមានវិធីមួយនេះពន្យល់សម្រាប់ឲ្យវិទ្យាជនអាចចេះមើលរបៀបធ្វើផ្លូវនឹងបានទេថាតើផ្លូវនឹងគាត់មានគ្រប់លក្ខណៈតាមស្តង់ដារដែរអត់ហើយសំណួរមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរថាស្រុកខ្មែរហ្នឹងតើមានវិស្វក
ក៏ខាងឯថារចនាសម្ព័ន្ធនោះជំនាញពូកែហើយនៅព្រោះដោយសារពេលមកចូលរួមផ្សេងៗក៏ដឹងថាក៏ចូលក៏មានខ្លះដែលថាអត់ជាប់វិញប៉ុន្តែខ្ញុំបានមានយោបល់ដែរថាខ្ញុំចង់ជួយវាគ្មិនលោកវាគ្មិនជំនាញតែបើមកស្រុកខ្មែរខ្ញុំគិតថាធ្វើផ្លូវក៏មិនដឹងថាជាប់ដែរអត់ទេដោយសារកំណត់ថាផ្លូវប្រហែលគីឡូប្រហែលគីឡូហ្នឹងមានគេស្នើសុំឡានតម្លៃអាចទំនើបតម្លៃថ្លៃពីអ្នកធ្វើផ្លូវហ្នឹងទៅហើយអញ្ចឹងចង់មិនចង់ផ្លូវប្រហែលជាមិនអាចជាប់ដូចដែលសកលជំនាញបានអរគុណច្រើន
បាទសូមបាទសូមអរគុណគ្នាសិលីម៉ែសូមជួយបងបាទ
បាទបងសម្រាប់សំណួរទី1ថាតើយើងមានវិធីដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងយើងមើលថាតើផ្លូវហ្នឹងគឺធ្វើតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសឬក៏អត់សំណួរហ្នឹងគឺដូចពិបាកខ្លាំងបន្តិចបងប៉ុន្តែពីឆាហ្នឹងគឺមុននឹងធ្វើផ្លូវនីមួយៗហ្នឹងគឺគឺតែងតែមានការសិក្សាផ្លង់មានគូផ្លង់ត្រឹមទៅតាមបច្ចេកទេសដូច្នេះដើម្បីមើលឲ្យដឹងថាតើវាធ្វើត្រឹមត្រូវឬក៏អត់ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការទីផ្ទាល់ទៅលើរូបនឹងហើយនឹងទៅលើការធ្វើទៅលើការធ្វើនឹងប៉ុន្តែភាគច្រើននេះគឺគូផងភាគច្រើននេះគឺជាប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងនេះគឺអត់មិនអាចដូចថាកាន់រូបអីនឹងយកទៅមើលបានណាបងដូចថាភាគច្រើននេះគឺវាជារបស់ក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើការសិក្សាផងសិក្សាអីនឹងដូចគេក៏អត់ឲ្យយើងអរយើងកាន់ផងអីយកទៅមើលដែរអញ្ចឹងដូចថាដើម្បីឲ្យយើងមើលបានដូចជាយើងគួររដ្ឋាភិបាលឬក៏សង្កាត់អីហ្នឹងគឺថាគួរតែឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សាផ្លង់ហ្នឹងជាដើមដូចជាការពិគ្រោះយោបល់គ្នានៅតាមមន្ទីរសង្កាត់ហ្នឹងដើម្បីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដឹងថាតើអូផ្លូវនេះគឺគេធ្វើកម្រាស់ប៉ុណ្ណេះអីចឹងហើយគេធ្វើដាក់លូយ៉ាងនេះយ៉ាងណាអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចបង
បា
ទហើយគាត់យល់ដឹងបន្តិចបន្ថែមអញ្ចឹងណាដូចថាការប្រជុំគ្នាឬក៏ការនឹងណែនាំសាចោអីជាដើមហ្នឹងបងប៉ុន្តែគឺចំណុចចុងក្រោយហ្នឹងគឺអ្នកវិស្វករទេដែលគាត់គឺជាអ្នកសម្រេចហ្នឹងគឺជាអ្នកមើលការខុសត្រូវទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបាទ
ហើយបងយើងមានពេល1នាទីខ្ញុំចង់សួរសំណួរចុងក្រោយនេះក៏ជាសំណួររបស់វុតធីណាបងដែរគាត់សួរថាតើបងមកសុខខ្មែរវិញអត់ហ្នឹងជាសំណួរដដែលទៅណាមិនបាច់ឆ្លោយទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងឆ្លោយសំណួររបស់គាត់ថាជំហានដំបូងពេលដែលបងមកដល់ស្រុកខ្មែរតើបងធ្វើអ្វីមុនគេបាទសូមជួយ
បាទពេលដែលខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរទៅពីការបានទទួលនៅបបិសតខ្លាំងហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បើកក្រុមហ៊ុនផ្នែកខាងពីគ្រូយោបល់សំណងហើយមានការចែកបាច់ចូលគ្នារវាងផ្នែកសំណងផ្នែកស្ថាបត្យករហើយនៅផ្នែកនិរន្តរភាពនេះហើយទន្ទឹមនឹងនេះឯងខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើការបង្រៀននៅតាមមហាវិទ្យាល័យផ្សេងៗដូចជាខ្ញុំអាចចែករំលែកនៅចំណេះដឹងដែលខ្ញុំមានស្រាប់នឹងជាមួយនឹងពួកបងប្អូនជំនាន់ក្រោយផងដែរបងបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីសម្លេងចំណងថ្មីរបស់យើងឈានតទីបញ្ចប់ហើយលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬក៏អានកម្មវិធីនេះតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ឬក៏ facebook.com/voakhmer ឬក៏តាមរយៈ twitter.com/voakhmer ហើយសូមអរគុណបងរតនានិងអរគុណប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់បាទសូមជម្រាប
បាទអរគុណបង
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រជុំរវាងក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជានិងវៀតណាមដើម្បីរកវិធីទប់ស្កាត់ជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីតោះទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកខេមរាចា
៎បាទសូមអរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីណាស៊ីបសារ៉ាបានថ្លែងថាយន្តហោះ MH370 ដែលបាត់ខ្លួនទំនងជាធ្លាក់នៅក្នុងឈូងសមុទ្រប្រទេសឥណ្ឌាលោកបានប្រកាសយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយប៉ុន្មាននាទីមុននេះពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយលោកបានអះអាងថាលោកបានទទួលទ ិន្នន័យជាថ្មីពីក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតប្រទេសអង់គ្លេសនិងក្រុមហ៊ុនសាតឡៃប្រទេសអង់គ្លេសព័ត៌មានទាំងនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកបានទទួលពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍ហើយនិងពីក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃប្រទេសអង់គ្លេសខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានទាំងនេះពីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានពិភពលោកធំៗដូចជា CNN និង BBC និងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតជាដើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងផ្ដល់ជូនព័ត៌មានលម្អិតអំពីយន្តហោះបាត់ខ្លួននេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានពេញលេញមួយនៅថ្ងៃស្អែកទៀតក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Malaysia Airlines បានជូនដំណឹងទៅដល់ក្រុមគ្រួសារហើយថាគ្មានអ្នកដំណើរនៅក្នុងយន្តហោះណាម្នាក់មានជីវិតរស់នៅទេយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលដឹកអ្នកដំណើរចំនួន239នាក់បានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2014ក្រោយពីយន្តហោះនេះបានចាកចេញពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានចិននិយាយថាយន្តហោះស្វែងរកយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីរបស់ខ្លួនបានរកឃើញបំណែកដ៏គួរឲ្យសង្ស័យនានាដែលអណ្តែតនៅលើផ្ទៃទឹកសមុទ្រឈូងសមុទ្រឥណ្ឌាភាគខាងត្បូងមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាមានបំណែកធំៗចំនួន2ដែលអណ្តែតហើយមានបំណែកតូចៗពណ៌សដែលអណ្តែតឡើងពាសពេញផ្ទៃសមុទ្រនៅក្នុងចម្ងាយជាច្រើនគីឡូម៉ែត្ររដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្ននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនដកចេញពីតំបន់គ្រីមៀបន្ទាប់ពីកងទ័ពរុស្ស៊ីបានចូលកាន់កាប់ដោយកងទ័ពទាំង3ផ្នែករបស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងមកនេះប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានដកកងទ័ពចេញពីតំបន់ឈរជើងក្នុងតំបន់គ្រីមៀបន្ទាប់ពីការចូលដណ្ដើមកាន់កាប់របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីស្ដីទីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអូឡេសាន់ដ្រាTurchanov បានថ្លែងថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទទួលបទបញ្ជាដើម្បីដាក់បង្ពង់រាយកងទ័ពសារឡើងវិញចាប់តាំងពីតំបន់ឈូងសមុទ្រ Black Sea កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីបានចូលកាន់កាប់ទីតាំងយោធាជើងទឹកអ៊ុយក្រែនគឺផែនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតនៃតំបន់គ្រីមៀក្រុមឧទ្ទាមអ៊ីស្លាមប្រកាន់តឹងបានកាន់កាប់ទីក្រុងតូចមួយស្ថិតនៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសសេរីជិតព្រំដែនប្រទេសទួរគីជាផ្នែកមួយនៃការវាយប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្ររឆេតរឆោតដែលជាទីតាំងយោធាគ្រប់គ្រងដល់ប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាដក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធមកពីកងកម្លាំងត្រៀមប្រយុទ្ធនៃក្រុមប្រឆាំងរួមទាំងក្រុមពាក់ព័ន្ធនិងពួកអាល់កៃដាហៅថា Nusra Front បានចូលកាន់កាប់ទីក្រុងកាសាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យពួកគេព្យាយាមកាន់កាប់តំបន់ព្រំដែនដែលឆ្លងទៅកាន់ប្រទេសទួរគីនៅត្រង់តំបន់ខាងក្រៅក្រុងនោះជោគជ័យតិចតួចនៅក្នុងការដណ្ដើមយកដែនអធិបតេយ្យនេះគឺផ្ដល់កំណើននៃការស្វាគមន៍ទៅដល់ក្រុមឧទាមដែលរងទុក្ខនៅក្នុងការចាញ់សង្គ្រាមនៅប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះអាញាធិបតេយ្យពីយប់នៃប្រទេសអាមេរិកក្នុងរដ្ឋ Washington បាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ពីការបាក់ស្រុតដីដ៏ធំនោះបានកើនដល់8នាក់ហើយមានមនុស្សប្រមាណ18នាក់ទៀតដែលកំពុងបាត់ខ្លួនមន្ត្រីនាំពាក្យផ្នែកពន្លត់អគ្គិភ័យបានអះអាងកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះពុំបានឃើញសញ្ញានៃការដែលមានការរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងគំនរបាក់បែកចម្ងាយជិត3គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទេក៏ប៉ុន្តែអះអាងថាពួកគេនឹងបន្តស្វែងរកអ្នករស់រានមានជីវិតតទៅទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.